Kjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Frú forseti. Við ræðum hérna tillögu til þingsályktunar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að aðlögunar og viðræðuferli að Evrópusambandinu verði framhaldið. Þegar að ákveðið var að sækja aðild sumarið 2009 var einmitt lögð fram tillaga þess efnis að framfæri þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort sótt yrði aðild að Evrópusambandinu. Samfylkingin gat á engan hátt hugsa sér það að framfæri slík þjóðaratkvæðagreiðsla vegna þess að þeir voru hræddir það að þeir myndu tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hefði það verið gert að þá hefði legið fyrir skýr þjóðarvilji það hvort sótt yrði aðild að Evrópusambandinu ekki. Nú segja þetta sama ágæta fólk að það sé ekki hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ferlið eigi að halda áfram, það verða klára ferlið. Síðan hafa komið fram hugmyndir, ekki ólíkar þessari sem hér er, það að viðræðurnar verði kláraðar fyrir ákveðin tíma og framfæri þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðin dag, menn segja líka að það sé ekki mögulegt vegna þess að samningarnir taki einfaldlega langan tíma, miklu lengri tíma. Og það sé ekki hægt að klára þá á 10 mánuðum með eitthvað því líkt. Það finnst mér mjög sérstakt og gefur til kynna að ekki sé einfalda samningaræð og það er kannski rétt að minna á það í þessu sambandi að þeir sömu ágætur ráðherra eins og hæstvirtur utanríkisráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra töldu nú að ICES samningarnir væri eitthvað sem þyrfti bara að klára svona eins og að ég bara klára fyrir hádegi og væri hægt að klára þá bara innan ákveðins tímaramma án þess að menn væri að velta nokkru fyrir sig með það. Það liggur alveg ljóst fyrir að, og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason kom vel inn á það hér í sínu máli, hver staðan er í þessum viðræðum. Það liggur alveg fyrir að það er búið að bera saman löggjöf Íslands og Evrópusambandsins. Það er búið að segja okkur, við eigum það hverju við Íslendingar þurfum að breyta, við eigum þá prenti til að mynda að við erum ekki að fara að fá undan þá úr í sjávarútsmálum, við eigum þá prenti að við erum ekki að fara að fá neinar undan þá úr í landbúnaðarmálum heldur, við eigum þá prenti að við erum ekki að fara að taka upp evruna á nokkrum mánuðum. En hins vegar erum við núna að hefja þá vegferð að fara í það að aðlaga okkur að regluverkinu. Núna væri rétti tímapunkturinn til þess ef að menn raunverulega væri að tala að þetta veru samningaviðræður og vildu ljúka þessum einhvers konar samningi, þá væri rétti tímapunkturinn núna til þess að setjast niður. Evrópusambandið getur sagt okkur hvað það er sem að við Íslendingar þurfum að breyta. Þá væri komin með samning og þá væri rétt að framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla. Verði já ofan á þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu þá væri hægt að hefja hina einu og eiginlegu aðlögun Evrópusambandinu, verði nei þá væri þetta mál út úr heiminum. En það er jú ekki svo, eins og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason kom inn og þegar hann var að lesa upp úr ályktunum sem eru komnar frá Evrópuþinginu. Að nú er að hefjast hinn ein og sanna aðlögun, nú erum við að byrja að vinna í því að breyta okkar regluverki og breyta okkar lögum og það er ánægjulegt að sjá að það er minnst að kosti einn háttvirtur þingmaður samfylkingarnar sem að lætur svo lítið að vera viðstaddur hér umræðunar. Nú erum við að hefja þessa aðlögun og breytingar á okkar regluverki. Það er frumvarp fyrir þinginu stórar fjárhæðir gegn mótframlagi úr ríkissjóði, 15-25% mótframlagi úr ríkissjóði til ýmissa aðlögunar verkefna. Einstaka ríkisstofnanir eru farnar að auglýsa eftir starfsfólki. Ríkisskattstjóri gerði það núna helgin að auglýsa eftir starfsfólki til þess að undirbúa aðlögun að Evrópusambandinu. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að þetta er á engan hátt samningaviðræður sem við erum í. Það liggur fyrir samanburður á regluverki Íslands og Evrópusambandsins. Það er grunnurinn, það er það sem að út frá þessu ættum við að vera að fara að semja og við ættum ekki að þurfa að vera að hefja þessa aðlögun sem að vera þeir að tala Hins vegar leifist hæstvirtum utanríkisráðherra og ýmsum háttvirtum þingmönnum samfylkingarnar að vaða hér fram ítrekað og aftur og halda því fram að það sé ekki neina aðlögun að ræða. Hversu langan tíma tekur þessi aðlögun? Tímo Zuma, sendiherra Evrópusambandsins, hefur látið þau orð falla á fundum að þetta sé allt undir íslenskum stjórnvöldu sjálfum komið. Þetta velti allt á því hversu hratt þau getið tekið upp reglur og unnið og breytt íslensku samfélagi. Það sé eftir að klára þau mál á einu ári, það sé eftir að klára þau á fimm árum. Þetta fara allt á því hversu mikið, hversu samstarfsfúst fús umsóknaraðilinn er að breyta regluverki sínu. Og til þess eru áætlaðar gríðarlegar fjárhæðir en með mótframlagi úr ríkissjóði 15-25%. Þannig að það er ljóst að það mun hlaupa á einhverju milljörðum. Og það eru verkefni frú forseti sem að eru ekki verkefni sem að verður að teljast hinn allra brýnustu verkefni á sama tíma og verður að skera niður í heilbrigðismálum, verður að hækka skatta á almenning og svo framvegis. Á sama tíma gera menn sér grein fyrir því sem að eru að reka þessa umsók að það er alveg ljóst að það er rík og mikil andstað á Íslandi við Evrópusambandsaðild, hún er að nálgast 70%. Menn gera sér líka grein fyrir því og það hafa embættismenn og þingmenn og Evrópuþingin og fleiri sagt í viðræðum við okkur þingmenn að það sé náttúrulega ekkert skynsamlegt að framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál meðan að það sé ljóst að Evrópusambandið muni tapa og það þurfi að vinna hér mikla vinnu áður en að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla geti farið fram. Til þess er Evrópusambandið búið að sitja á fót hér svo kallað Evrópustofu sem er stýrt af sendiráði sambandsins og sendiherra Evrópusambandsins er byrjaður á kosningaferðalögum allt í kringum landið. Og þessi Evrópustofa áætlar að eyða á þessu árum 200 milljónum króna til kynningar og áróður starfs. Bara svo við sitjum það í samhengi, að þá ákvað Alþingi að styrkja já og nei hreyfingar til jams og það sem Evrópusambandið áætlar sjálft að eyða á þessu ári er 20 sinnum meira heldur en að nei hreyfingin hefur til stuðnings frá Alþingi til sama verkefnis, til jams á móti já hreyfingunni. Tilgangurinn með þessar Evrópustofu er síðan, og það hefur komið fram í útboðsgögnum með þegar hún var sett á fót, er að afla fylgis við Evrópusambands aðild á Íslandi. Menn áætla það muni kosta einhverja milljarða í heildina og að þetta sé langtíma verkefni og það þurfa þreita laxinn. Og það er þess vegna sem að menn munu bara dreina þetta, menn munu bíða, menn er að kanna, Evrópusambandið er hér heldur úti skoðanakönnunum og fylgist með afstöðu landsmanna til Evrópusambands aðildar. En ég held að það sé mjög brýnt, frú forseti. Það liggur alveg ljóst fyrir að það er mikill meiri hluti þjóðarinnar á móti Evrópusambands aðild. Það liggur líka ljóst fyrir að það eru margir háttvirtir þingmenn sem að studdu það á sínum tíma að sóttirðum aðild að Evrópusambandinu. Bæði innan stjórnar meiri hlutans og innan stjórnar andstöðunar sem er, og það er að renna tvær grímur á marga. Ég vil nefna einn hæstvirtan ráðherra og einn háttvirtan þingmann í þessu sambandi. Hæstvirtur innanríkisráðherra sem að felldi það hér á Alþingi sumari 2009 að framfæri þjóðaratkvæðagreiðslu hvort sóttirðum aðild að Evrópusambandinu og studdi það síðan að sóttirðum aðild að Evrópusambandinu hefur nú varpað fram þeirri hugmynd að festa niður hvenær þessum viðræðum verði lokið. Annar háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur sagt það að hún vilji kjósa Evrópusambandsmáli samhliða næstu alþingiskosningum. Þannig að ég held að þegar öll er á botnin kvöld þá er gríðarlega mikilvægt, frú forseti, að þetta mál sem við ræðum hér þjóðaratkvæðagreiðslu, aðlögunar og viðræðuferli Íslands að Evrópusambandinu, að það fái hér skjóta meðferð í þinginu. Það fari til nefndar, til umsagnar og að menn sannmælist það að afgreiða málið hér á þessu vorþingi. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess að við erum að horfa upp á það að margir háttvirtir þingmenn og jafnvel hæstvirtir ráðherrar eru farnir að hafa miklar efasemdir stöðu þessa máls og vilja gera það sem að hæstvirtur utanríkisráðherra sagði ávallt að væri raunin að Íslendingar réðu sjálfir för í þessu ferli, þeir stilltu sjálfir upp hvernig þeir vildu haga viðræðunum en það er ekki á forsendum Evrópusambandsins og það er ekki, því er ekki stýrt af Evrópusambandinu. Og ég kalla eftir því við frú forseta að þetta mál fái hér skjóta meðferð í þinginu og að það verði ekki svæft í nefnd og það verði tryggt að málið komi hér til atkvæðagreiðslu áður en að þessu þingi lýkur mánaðamótin maí-júní.
Háttvirtur annar þingmaður